Mirë më ngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë opozitare në Kosovë mund ta dërgojnë një ankesë në kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së Thaçit president. Kryeministri turk sot pritet ta vizitoj Iranin. Koreja e Veriut thotë se është në gjendje gatishmërie me arsenalin e saj bërthamor. Për lajme dhe kronika të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu udhëton për në Teheran ku pritet të qëndroj sot dhe nesër për një vizitë zyrtare, ka njoftuar zyra e tij. Përderisa të dy fqinjt pritet të diskutojnë për tregti pas largimit të sanksioneve ekonomike ndaj Iranit më herët këtë vit, ata gjithashtu mund të diskutojnë edhe për dallimet e tyre të mëdha rreth luftës në Siri. Teheran bashkë me Rusinë përkrahin presidentin sirian Bashar al-Assad, përderisa Turqia është në mesin e kritikëve të zëshëm dhe e përkrah opozitën sunite. Turqia gjithashtu e afërt me Arabinë Saudite, e cila i ka ndërprer lidhjet e saj diplomatike me Iranin. Pavarësisht dallimeve të mëdha, Turqia dhe Irani kanë vazhduar të mbajnë lidhjet e tyre diplomatike. Ukrainës do t'i duhen të paktën 20 deri në 25 vjet që t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka thënë sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ukraina definitivisht nuk do t'jetë në gjendje të bëhet antare e BE-s gjatë 20-25 viteve të ardhshme, e gjithashtu as antare e NATO-s, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Hagë. Përderisa Juncker nuk dha shpjegime pse Ukrainës do t'i duhet të presë kaq shumë, fjalimi i tij kishte synim që t'i siguronte votuesit holandez se marrveshja e këtij viti ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian nuk është hap i parë drejt bashkimit të shpejtë të këtij vendi në BE. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, e ka vendosur arsenalin bërthamor të vendit në gjendje gatishmërie të shkaktuar nga paralajmërimi i Shteteve të Bashkuara që të përmbahen nga provokimet. Ne duhet gjithmonë të jemi të gatshëm që t'i lëshojmë mbushjet tona bërthamore në çdo kohë, ka thënë sot Kim, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve KCNA. Ai gjithashtu tha se është i përgatitur të lëshojë një sulm parandalues në çdo kohë kur amerikanët kërkojnë luftë dhe shkatrim në vendet dhe njerëzit e tjerë, mënyra e vetme për ta mbrojtur sovranitetin ton është përmes kapaciteteve tona bërthamore, ka thënë ai. Koreja e Veriut shpesh përdor retorika të tilla në kohët kur rriten tensionet, sikurse në rastin e fundit kur Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 2 mars në mënyrë unanime aprovoi sanksione më të ashpra kundër Iranit. UNICEF-i ka shprehur shqetësime lidhur me shëndetin e një ish antari të saj më të vjetër i cili është burgosur javën e kaluar në Iran. Bakir Namazi ishte arrestuar më 22 shkurt dhe është dërguar në burgun Evin në Teheran, aty ku ndodhet edhe i biri i tij Siamak. Që të dy kanë edhe në shtetësi amerikane edhe iraniane. Namazi është tani 80 vjeç dhe ishte një ish guvernator provincial iranian i cili kishte shërbyer si përfaqësues i UNICEF-it në shumë vende të Afrikës. Në vitin 96, ai kishte dalë në pension. Kolegët tanë nga UNICEF-i janë shumë të shqetësuar për shëndetin dhe mirëqenjen e Bakir. Ne shpresojmë që ai të ribashkohet së shpejti me gruan dhe më të dashurit e tij, thuhet në një deklaratë të UNICEF-it. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e ka përgatitur kolegu Zenel Buzuku. Zenel, fillimisht po ndalemi te tema më e përfolur e javës, ajo e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Gazetat vazhdojnë ta trajtojnë ende këtë temë. Çfarë shkruajnë sot?
Po, Valjeta, e përbismja koaditore vlerëson se Kosova tashmë ka një president të ri, por që nuk përfaqëson një mend shumicën e qytetarëve të saj. Gazeta ka vënë pas se Hashim Thaçi nuk i gëzon as votuesit e kundërshtarëve të dritdjeshëm të tij, as votuesit e opozitës se hiq se hiq votuesit e minoriteteve. Zgjedhja e presidentit të ri sipas koalicionit madje nuk i gëzoi as votuesit që i pati në parlament, ndërsa të njëjtit që kishin thirrur ditën e natë për refuzim votimi e votuan duke thënë se ishte zgjedhje e domosdoshme, por që nuk i u gëzuan zgjedhjes së tij. Kaq mjafton, siç thekson gazeta, për ta kuptuar trishtimin në cilin e kanë futur vendin në vetë votuesit e presidentit. Kësisoj, siç vlerëson koaditore, një zgjedhje rezervuar për pozitë uniteti, i u dhadi kujt që ka mbyllur përfundimisht gjasat për unitet në Kosovë. Pra, presidenti i ri përveç se nuk është unifikues, është përçarës sa zbëhet më dhe është mu përçarja pse Kosova është futur në një relacion të pasgjithshëm tashetutje se këson postjera shë përdiqmja koaditore. Valjeta?
Pas zgjedhjes, president tha që ka lënë dy postet të zbrasta. Qka thuhet në shtypin ditor lidhur me këtë zanel?
Duke dhe në pas, diplomacia kosovare ka dështuar pothuajse plotësisht gjatë vitit 2015, kur atë e udhëhoqi presidenti i zgjedhur Hashim Thaçi, e përditshmja zëri thekson se Enver Hoxha është personi që do të pasoj atë në kryet diplomacisë si dikaster, këtë që kishte udhëhequr edhe në mandatin qeverisës shkurt 2011, vjetor 2014. Gazeta Zëri ka vënë dukje se gjatë kohës Isa Hoxhaj ka udhëhequr ministrinë e punëve të jashtme pati disa rritje të shtetit Kosovës, njohje ashtu edhe në antarësimin në organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Duket se Hoxhaj është vlerësuar si më i denjë për ta rimarr këtë post edhe pse zëvendës ministri i punëve të jashtme Petrit Selimi ka shprehur tash sa kohë dëshirën e tij për ta marrë këtë post, thekson Zëri. Gjatë mandatit kaluar në krye të diplomacisë kosovare, Kosovën e njohën 35 shtetet botës. Hoxha e kishte marrë detyrën me vetëm 75 njohje, ndërsa e kalën me 109 njohje. Po ashtu, si shtekson Zëri, Kosova gjatë mandatit e Enver Hoxhajt në krye të diplomacisë, Kosova është antarësuar në rreth 40 organizata rajonale dhe ndërkombëtare.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërsa ne po e vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Tri partitë politike opozitare në Kosovë thonë se janë duke i shqyrtuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit. Sipas tyre shkeljet kanë qenë evidente sa i përket mbarvajtjes së seancës. Ndërkohë në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se gjatë seancës ku është zgjedhur Thaçi president nuk janë vërejtur shkeljet të kushtetutës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare janë duke analizuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të ri të Kosovës. Zyrtarët e partive politike opozitare theksojnë se gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës janë vrejtur disa raste ku sipas tyre ka pasur shkelje të rregullave dhe kushtetutës së Kosovës. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Hashim Thaçi është votuar në një parlament i cili nuk i ka pasur 120 deputet, por 119. Me kushtetutën e vendit thuhet se vendi i zbrazët në parlament